Канай. Канай сияқты.
Канай ма?
Қапто, қапто.
Жоқ.
Канай.
Қапто. Канай,
қапто. Қапто, қапто. Мен емес жүрегім сені ұнатты. Көрмей қалсам сағынамын қатты. Іздеген жаным сені тапты. Қылығым тәтті, тәтті, тәтті. Мен емес жүрегім сені ұнатты. Көрмей қалсам сағынамын қатты. Іздеген жаным сені тапты. Эй, тәтті махаббатым. Мені ғарышқа апаратын. Екі талмайтын қанатым. Рашан гүліндей, инінмен жаралап мені, ескесең мойнынан мені ертеді. Балқып барамын дүппесінші мұна ертегі. Жалпы ешкім білмейді не боларын ертен. Кішкентай тентегім, тезетіп келбері. Шағынды әніменен сені келіп тербедім. Жұлдызым жердегі, жарығым сенде нұр. Өзін жаралап кеттін, енді өзін емдегін. Оу, сен, мен тәтті махаббатым. Мені ғарышқа апаратын. Екі талмайтын қанатым.
Қанай сияқты меніңше, қабдол деп білемейді.
Оу, сен тәтті махаббатым, мені ғарышқа апаратын, екі талмайтын қанатым. Оу, сен басымды айналдырасың, көзілсем сол жерде тұрасың, өмірімдегі бір асың.
Енді қара, Қабдол дейді сең, Мара, бейін қараш.
Аха.
Бейін қара, не деген бейін ол?
Қабдолдың билегенін көрмедіңдер ма не?
Не тұл, қатты олай билемейді енді.
Қатты осылай билейді, мен талай көрдім қой, мына бейтіп, яғна соның қозғалыстары
ғой. Бірден әдек кетіп барасың деген кезде ана, ә дегені Қабдолға келіп тұрды.
Қабдол дейім.
Өйтіп қанай айталады ғой.
Қанай айталады, бірақ қанай... Қанайдың қозғалыстары кішкене плавнылауда, Қабдолға қараған. Қабдол мынандай, жаңағындай резкий бір нәрселері бар да.
Қабдолған қараған да пысықтау.
Стандартный биі бар, музыкан қос жерсе билейтін
осы. Қабдолға қараған да пысықтау, пысықтау мысық.
Мен өзімнің ойым, бұл Қабдол, тағы да көзім жетті Қабдол екен.
Онда былай істейік.
Сіздер, менікі дұрыс болу шарт емес, достар. Егер сіздердің ойларыңыз басқа болса...
Жоқ, мен өткен жолғыда Өмірқұл мен Қабдол деп айтып қалдым да, бүгін енді Қабдол екеніне кішкені сенім күшейіп отыр да. Қазір сұрақ қояйық, бет ашасың ба деп сұрақ қояйық. Я десе болды ғой Қабдол онда.
Ой, бізді қазақта бәрі бет аша береді ғой, домбыра тартатындардың бәрі.
Қанай бет аша мекене?
Қанай да бет аша...
Домбыра тартатындардың бәрі.
Екеуі де я дейді ғой, еші бір топта ғой.
Онда Қабдол қай жақты кет, Орал, Оралдықсың ба?
Екеуі де сол жақты
ғой, жоба.
Батыс.
Жоқ, именно былай істейік, Қанай ол Атырау облысы құлсары деп айтайықты, құлсарысың ба? Я Қабдол екен білу үшін Оралдансың ба деу керек?
Ондай нақты сұраққа жауап бермейді, барлығымыз бір қазақстандық біз ғой дей салады.
Оралдың өзі
емес. Давай ойлай. Мен мысалы Қабдол дедім. Сен де Қабдолға жақынсың.
Оралды жақсы көрем дейді.
Мысалы, дауыс жағынан жалпы тыңдау қабілеті мықты біздің ерден Қанай деп отыр.
Қанай деп отырсың ба сен?
Иә.
Неге Қабдол демейсің? Жоқ.
Менде де 50-50, Қабдол, Қанай.
Қабдолдың жалпы творчествосын қатты білмейді екен, расымен бірге жүрсе де олар...
Бірақ
Қанайды көбірек киім кию стилі, сосын өз сондай бір креатив
балады. Қабдолды дедім. Жанар апа, сіз не дейсіз? Жанар апа енді төртеуімізді де тыңдады. Өзін ойын айтсын. Бәлкім ош жерден
бір... Жандос десе, е? Топтағы.
Бір жақсы жері біздің қазақтың соңымыздан осындай өнерлі балаларымыздың көбейіп келе жатқан қуантат. Солардың көптігі сонша, қазір Қанай мен Қабдолды екке бөлініп отыр ойыңыз, е? Сондықтан да бұл, мен өкінбеседім, бұл мысық Қабдул болса да, қанай болса да, екеуі де тұратшы.
Пластикасы қанай келеді, тұрсыз.
Сондықтан да мен қазір екі ойлы болып отырмын.
Бірақ енді
50% Қабдул болуы мүмкін,
50%. Мына мысықтың ішінде екі адам кіріп алып, өнер көрсетуі мүмкін емес.
Қанай болуы да мүмкін, екеуі де бет ашады, екеуі де топта өлең айтады, екеуі де жағы батыстансың ба десе, қазір иә дейді. Оран жақсы көремін деп айта салады. Биге де икемі бар, екеуінің керемет. Өз заманның кәдімгі елдің алдында жүрген жастары біздің. Сондықтан да мен бір жағынан осы жастардың жай той қуалап жүре бермей, осы жобаға келіп, ол үлкен жауапкершілік, өзін өзі көрсетпей, бізді есімізден тандырып, өз ана жақта бізді жағы неше түрлі репертуар дайындап, биін көрсетіп жатқанда мен бір жағынан қуаныштымын. Сондықтан да ойымыз жағдай екіге бөлініп тұр. Екі баланың біреуі болуы әбден мүмкін.
Онда бүйтіп сұрақ қояйық. Кетті лақтын айтатын жігіттің досысың ба деу керек.
Кімнің?
Я болмаса бірге тұрасыңдар ма деу керек. Олар бірге тұрады осы Мехабаяның балалары.
Я дейді ғой екеуі де.
Жоқ, жоқ, жоқ.
Қайсысы болса да я дейді ғой.
Ол қыз деген әнді айтасың ба деп сұрау керек.
Да, солай сұрашы. Иә, солай.
Ол қыз деген әнді айтасың ба?
Айтамын.
Жоқ десе Қабдул.
Нақты сұрақ
қоялық.
Ол айтады. Я айтамын үйде.
Ол қыз деген ба? Ал қойсын.
Маска өзі біледі қалай жауап берсе де, жауап бергісі келе ма?
Жоқ. Қабдулдың өзінің жеке хиті бар ма?
Ол биташарист қой.
Қабдул, вообще жалпы өзінің
ақ көлек киген, көк көлек киген.
А, соны айта салады, хит барды.
Жаңа сұраса енді.
А, ол қыз деген әнді
орындаушысы сен.
Орындаушысы сен ба, мысық?
Бірақ я жоқ деп жауап бер.
Я айтамын душта.
Айтамын душта дейді, көрдің ба?
Қалай дейді?
Я айтамын душта.
Душта?
Душта айтамын.
Ақбат достар, мысық, құрмет қошеметтеріңіз.
Қабдул шығарып қалай.
Рахмет, мысық жан, айналайын.